Duke se të migrantave në kufirin e saj jugor me Greqin, duke e tërhequr vërejtjen se Vjena do të bëj po këtë gjë në kufirin e vetë brenda disa muajve. Duke e komentuar këtë plan të Austrisë, por edhe këtë të Holandës për trajtim më human të migrantave, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Poposki tha se qëllimi parësor i shkupit zyrtar është vendosja e kontrollit të plotë të kufirit me qëllim parandalimin e kalimeve ilegale.
Ние имаме обврска тоа да го направиме, делумно и затоа што сакаме да бидеме дел од Европската Унија и од Шенген зоната.
Ne kemi por obligim këtë ta bëjmë dhe me që dëshirojmë të jemi pjesë e BE-së dhe zonës Schengen, ne duhet që në këtë fazë të demonstrojmë kapacitet se këtë mund ta bëjmë. Maqedonia në praktikë de facto ka dëshmuar se mund të kontrolloj kufirin e saj dhe të pengoj kalimet ilegale. Kjo nuk nënkupton mbylljen e kufirit, por vendosjen e pikave legale të pranimit të tyre. Ne do të pranojmë të gjithë ata që plotësojnë kushtet për të kërkuar azil në Bashkimin Evropian, ka deklaruar ministri i jashtëm Nikola Poposki. Ndërkohë shefi i diplomacisë së Holandës Bert Kunders ka vizituar edhe kufirin mes Maqedonisë dhe Greqisë në Gjevgjeli, ku janë ngritur qendrat e pranimit të migrantave. Që nga fillimi i vitit, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme nëpër Maqedoni, kanë kaluar më shumë se 60.000 migrant, kryesisht nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Antonin Skalia, antari me ndikim dhe më provokuesi gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara, ka vdekur. Presidenti Barack Obama ka thënë se do të emërojë zëvendësin e tij në kohën e duhur, por republikanët kanë kërkuar që procesi i emërimit të vihet në pritje derisa të zgjidhet presidenti i ri. Më shumë detaje në kronikën që pason. Vdekja e njërit prej antarëve më me ndikim dhe më konservator të gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara, Antonin Skalia, ka nxitur argumente mbi procesin e gjetjes së pasardhësit të tij. Presidenti Barack Obama ka thënë se do të emërojë zëvendësimin, por kandidatët republikan për president të SBA-s kanë kërkuar shtyrjen e këtij procesi deri pas zgjedhjeve presidenciale të nëntorit. Përpara vdekjes së gjyqtarit Skalia, gjykata e lartë e SBA-s ka pasur 5 gjykatës konservator dhe 4 liberal. Skalia ka vdekur nga shkaqe natyrore, derisa ka qenë duke vizituar një vend pushim luksoz në Texas. Ai ka qenë 79 vjeç. Skalia është emëruar për herë të parë në gjykatën më të lartë të SBA-s më 1986 nga presidenti Ronald Reagan. Ai ka qenë i njohur për pikpamjet e tij të ashpra konservatore. Skalia ka qenë një mendimtar i jashtëzakonshëm juridik, ka thënë presidenti Barack Obama. Ai ka thënë se do të emërojë zëvendësin e tij në kohën e duhur. Kandidatët republikan për president Ted Cruz dhe Marco Rubio kanë insistuar se Obama duhet të përmbahet nga nominimi. Udhëheqësi i Senatit, republikani Mitch McConnell, ka thënë po ashtu se nominimi duhet të bëhet nga presidenti i ardhshëm. Por senatori demokrat Harry Reid ka thënë se do të ishte precedent në historinë e kohëve të fundit që gjykata supreme të kalojë një vit me një post bosh dhe i ka bërë thirrje presidentit Obama që të dërgojë në Senat nominimin. I lindur në vitin 1936 në Trenton të New Jersey, gjyqtari Scalia ka qenë italiano-amerikani i parë që ka shërbyer në gjykatën supreme të SBA-s. Gjatë karrierës së tij 30 vjeçare, Scalia ka qenë kundërshtar i zëshëm i abortit dhe i të drejtave të homoseksualeve, duke shkruar shpesh opinione të ashpra kundërshtuese. Në shumicën e rasteve, ai ka mbështetur interesat e biznesit dhe ka qenë mbështetës i fuqishëm i dënimit me vdekje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia ka vazhduar për të dytën ditë me radhë sulmet kundër pozicioneve kurde në veri të Sirisë. Forcat turke kanë nisur të shtunën të bombardojnë milicinë e cila thuhet se ka lidhje me organizatën terroriste Partia e Punëtorëve të Kurdistanit. Kjo milici e cila ka bazën në Siri ka refuzuar kërkesën e Turqisë që të largohet nga zonat që ka pushtuar, duke thënë se islamistët mund të rikthehen. Sulmet turke janë një gjë e re në konfliktin tashmë kompleks të Sirisë, i cili ka futur në garë fuqit rajonale. Partia e punëtorëve të Kurdistanit ka udhëhequr një fushat kundër forcave të sigurisë në Turqi për dekada të tëra. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë rënë dakord për të intensifikuar përpjekjet e përbashkëta diplomatike për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Kremlini ka bërë të ditur se dy liderët kanë biseduar në telefon. Sipas deklaratës, Putin ka shprehur nevojën për krijimin e një fronti të përbashkët ndërkombëtar kundër terrorizmit. Ai ka thënë se nevojiten kontakte më të afërta midis SBA-s dhe Rusisë për të luftuar me sukses Shtetin Islamik dhe grupet e tjera terroriste. Shtetet perëndimore kanë fajsuar sulmet ajrore të Rusisë në Siri për përkeqësimin e situatës së sigurisë atje. Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se mbi 11.000 civil janë vrarë ose plagosur nga dhuna në Afganistan në vitin 2015. Sipas OKB-s, ky ka qenë viti më i keq për civilët, prej se organizata ka nisur hartimin e statistikave më 2009. Në raportin e publikuar sot, thuhet se 3.545 civil afgan janë vrarë vitin e kaluar. Sipas OKB-s, 25% e të gjitha viktimave civile kanë qenë fëmijë, ndërsa 10% gra. Ish sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan u ka bërë thirrje udhëheqësve në Afrikë që të mendojnë më pak për veten e tyre dhe më shumë për popullin. Annan, diplomat nga Ghana, ka folur sot në ditën e fundit të konferencës së sigurisë në Munich. Ai ka përmendur boshllëqet e mëdha midis të pasurve dhe të varfërve dhe midis të fuqishmëve dhe të pafuqishmëve në Afrikë, dhe ka thënë se këto pabarazi paraqesin kërcënim për sigurinë. Nëse të rinjt nuk besojnë në të ardhmen, ata mund të joshen dhe t'ju bashkohen grupeve militante, ka thënë Annan. Sot është dita e Shën Valentinit, që njihet edhe si dita e të dashuruarve. Lulet, çokoladat dhe balonat në formë zemre janë simbolik kësaj feste që shërbehet pothuajse në gjithë botën. Ndonse e inspiruar nga Perëndimi dhe të Krishterët, urimet për Shën Valentin shkëmbehen edhe në rajonet ortodokse në Evropën Lindore, në botën muslimane si për shembull në Irak apo në Indin hinduse. Megjithatë, disa shtete si Irani, Pakistani apo Uzbekistani kanë ndërmarr hapa për ta kufizuar apo ndaluar tërësisht Shën Valentinin. Festa bart emrin në një martiri të krishterë dhe nga udhëheqësit e këtyre shteteve konsiderohet si anti-muslimane. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Mahir Elshani, që bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.